Каїн завагався. «Не знаю ваша привилебності». Фазоло знову зітхнув. «Досить кепсько, коли половина папського палацу вже знає, що совєти знову завдали нам образи. Але якби ми зв'язувались з Кастель Гандольфо по телефону, то за кілька хвилин про це знав би і італійський уряд». Він поглянув на Райана. «Це один з обов'язків державного секретаріату, отче, знати, що можна і чого не можна, коли робити публічні заяви, а коли діяти за лаштунками. Я певен, що ви це розумієте, але...» Він знизав плечима. «У цьому випадку неминучим наслідком буде приниження Святого Престолу». Райан усміхнувся. «Думаю, що ні, ваша привилебності. Коли совєти грають скоріше на Святого Отця, тоді...» Фазоло уважно подивився на Райана крізь окуляри, за якими його сині очі здавалися удвічі більшими. «Отче, секретаріат нагромадив певний досвід у дипломатії, зокрема і у переговорах з комуністичними режимами. Отож, коли Святий Престол реагує на цю нерозважливу акцію на Україні, не скориставшись цим досвідом, не проконсультувавшись із секретаріатом, то це, м'яко кажучи, просто нерозважливість. Це може закінчитися тільки бідою для церкви на Україні, в Литві, в Латвії». «Святий Отець так не думає, ваша привилебності. Якщо радянський уряд відкинув його пропозицію щодо посередництва, то Святий Отець надасть у соборі Святого Петра у присутності засобів масової інформації титул патріарха кардиналовичу принці». Кардинал Фазоло струснув головою, не вірячи тому, що почув. Цього українські екстремісти домагались багато років. Вони це сприймуть як церковне благословення на всі свої дії. Якби українці спершу були порадились з нами, то Святий Отець міг би відрадити їх починати цю самовбивчу авантюру. «Ваша привилебності», – сказав Райан, – «ви повинні знати, що Святий Отець завжди благословляв українців на вияв їхньої національної волі». Фазоло зняв окуляри і ретельно протер їх кінцем пояса, потім поглянув угору. «Невже Святий Отець не усвідомлює, що радянський уряд пошле туди танки, і на Україні почнеться кривава бойня? Ваша привилебності», промовив Райан якомога м'якше, «український народ безліч разів зраджували, але Святий Отець певен, що цього разу він здобуде свободу». Фазоло був на межі розпачу. «Папа Монтіні про таке ніколи б і не подумав», промовив він сам до себе. «Мені розповідали, що папа Павло був дипломат, ваша привилебності, але наш папа вважає, що насамперед він має бути намісником Христовим. Скажіть мені, отче Райан, Святий Отець справді знає, що робить?» «Звісно ж, ваша привилебності. Він виконує заповіт, даний Матір'ю Божою у Фатімі. Але ж росіяни, Святий Отець певен, що танків вони не вводитимуть. Радянський президент з нами виступатиме в ООН і говоритиме про права людини. Тож росіяни не стануть псувати йому репутацію. Ну, я хотів би, щоб правда в ім'я всього святого виявилася на вашому боці». Райан підніс склянку. «Я певен, що вона на нашому боці». Розділ 18. Кирилін повернувся у Кремль крізь ту ж таки Троїцьку вежу. Переходячи безлюдну Іванівську площу, він помітив двоє гнізд телекамер на даху будівлі Президії Верховної Ради. Одна з чотирьох камер вистежувала його. Поки його не було, з'їхалося кілька блискучих зілів. Тепер вони, наче хижі птахи, вишикувались під будинком Ради міністрів. Звичайно, шофери ліниво чекали, посходившись у гуртки по двоє-троє. Сьогодні вони зібрались всі разом і щось жваво обговорювали. Кирилін усміхнувся і привітався з ними. Водіїв завжди тішило, коли високий кремлівський начальник ставився до них як до людей. Але сьогодні вони подивились на Кириліна як на такого, у кого, вочевидь, щось не гаразд. Годинник на Спаській вежі пробив пів на третю. Кирилін уже хотів був увійти до будинку Ради міністрів, як позад нього спинився ще один зіл. Із нього вийшов Олександр Будко, правителя України, першого секретаря ЦК КПУ Будка. Все, що оточувала дніпропетровська команда, підібрана його попередником Єгором Вербицьким. Будко вслід за своїм вчителем і далі грубо придушував усі спроби національного піднесення у цій другій за величиною Радянській Республіці. Протягом багатьох років Вербицький призначав своїх людей на всі ключові посади в Україні. І тепер, щоб подолати вплив Будка, треба було б усунути не лише його, а й все Українське політбюро, президію Верховної Ради та Ради міністрів України. З огляду на можливу анархію, президент не міг на таке зважитись. І це виявилось помилкою. Довго стримуване невдоволення закінчилося вибухом. Втрачено контроль над головним містом Західної України під загрозою Києву. І все ж Будко привітався з Кириліним, тоном людини, у якої все гаразд. «Добрий день, товаришу Кирилін. Ви тут, очевидно, як знавець усіляких заколотів». Коли Кирилін увійшов до кабінету прем'єра, Волошин стояв біля вікна і дивився на Красну площу. Ніхто із членів політбюро не покликав його обмінятись думками перед початком засідання. Волошин знав, що інтриги плелися в інших кабінетах цього будинку. Кирилін не мав часу на довгий вступ. За 20 хвилин політбюро дістане пропозиції Мовчанова. «У нього за все життя не було жодної свіжої думки», – сказав Волошин, все ще дивлячись у вікно. «Хто готував для нього ті пропозиції?» «Генерал Лукін, заступник начальника Генштабу. Генштаб погодив їх, а сьогодні вранці Благов пообіцяв підтримку КДБ». Голос у Волошина був безживний. «Прочитайте їх». Кирилін набрав у груди повітря. «Почнімо зі Львова. Завтра о 6:00 у Львівському аеропорту приземляться 2000 солдатів внутрішніх військ із Горького. О 6:30 полковник, який ними командує, попросить допомоги в армії. Водночас 17-та гвардійська мотострілецька дивізія, підтримана двома полками 13-ї танкової дивізії, виходить від штабу Прикарпатського військового округу і висувається у центр міста. Ще через 15 хвилин 5 вертольотів Мі-26 скидають десант на Замковій горі. Завдання десантників – узяти під контроль радіо і телебачення, будинок міськради, головний корпус університету –